Voy a basármelo.
Yes, mi pretas.
Saluton, mi estas Raya. Здравейте, вие сте с програмата Варсовия Венто. Наслаждавайте се.
Loi pretas en veturi el nigra, cielo videblas inter statuoi verdigrae. Mia camarado aperas kai avertas mansigne, nun tempo estas venki au morti digne. Finfine mi eliras la armon en la mano, mi vestita simple li vidas min apenaŭ. Mi marŝas rapide de 20 metroj inter ni. Filon havas mi, ne provu krii eĉ terni. Atentu, mi metis kuglojn en la kartoĉon. Pistolo malvarmas ĉe kapo via moŝto, ĉar denas ke havis ni nenion en poŝo. Ili konsideru tion kiel nia imposto. Popolo prenas armojn, temas pri revolucio. Amiko, tio mortas la nuntempa situacio. Nun mi tenas forte la homojn per la brako. Li tremas tion ke mi timas pri koratako. Mi enirigas al aŭto la ulon vatikanan. Surseĝe atendis nin kamarado Katakana.
Trupo 61, ni konas ilian situon. Ili estas ĉe angulo de la komerca strato kaj strato de la Trap.
Komprenite, mi sendas helpotrupon.
Platano camione, mi atendas pione. La religiulon per truspigulo. Li tuj eliros, kaj ni tuj miros. Ni tuj kaptos lin antaŭ li eksteron spiros. Avertas mian kamaradon, pretas por veturado. Kara sinjoro, salutu vian ŝoforon. Ĉe okazas sen problem, armiloj parolas mem. Ĉifoje estas ni kiu premas la sistemon. Hoj, patroni ne rekte koleras kontraŭ vi. Sed vi estas ero de detruenda hierarki. Kaj se volas preĝi penton, jen taka momento. Ĉar vi ne liberos antaŭ trafas nia peto. Revolucio, nura afero. Kiu reprezentas veran esperon. Vi creas mizeron por via nura gain. Ni petas liberon, ni estas la unua de mai.
La construajo estas circauita. Ili rifuzas resigni. Ili petas la liberigon de kvin anarkiistoj.
Bone, diru ke vi akceptas. Mi sparos tempon.
La kerko en robo conforme al sia rolo. Caricature el jetas al ni sian moralon. Heroo tiu se vine eltenas vian sorton. Niai kamaradoj en ŝositaj atendas morton. Nenion fari estu same kiel komplici. Kaj ne gravas vi serĉas nin tuta polico. Eĉ se nin atendas torturo de viaj hierarki. Ni daŭre subtenas profundan ideon de anarki. Manĝu de granda lukso, jes nur terpomoj. Ankaŭ Jesuo certe vivis kiel simpla homo. Do diru, kial vivas vi en tiela bela domo. Mizeruloj ĉie kaj vi en via palaco komforta. Neniu vere kredas vi via paradizo postmorta. Por altigi propagandon kaj eltiri plej lastan falenon. Pro tio ni estis devigata je uzo de karabeno. Respekto kaj rozoj tuj ne ĉe sepulta muro. Ridu se ni daŭre kredas je alia futuro.
Malmultaj aŭdis tiun pecon.
Pafklik, ĉu?
Jes, unu laŭ mi el la plej profesie registritaj muzikaj albumoj. Fek al Esperanto.
Direk, ne. Kiu, sed vi?
Ne, temas pri titolo de kodo.
Fek al Esperanto.
Jes, kompreneble. Mi memoras, ke kiam mi respondecis pro la junulara programo dum ukoj en Bialystoko, mi petis Platanon kaj Katakana do la kantistojn, ke dum koncerto ili forgesu prezenti tiun titolan pecon.
Dum uko? mi imagas la reagon de la esperantistero.
Do, verdire temas pri scherzo, ĉar canto fek al Esperanto prezentas opinion de la cetera mondo al nia ideo kaj la lingvo internacia.
Jes, mi ne certas, ĉu homoj tuj komprenus la mesaĝon dum muko kaj ĝus ĝin ripetante fek al Esperanto.
Pro tio mi petis ĝuste, ke ĉiujn pecojn ili rajtas prezenti, sed ne tiun, ankaŭ verdire ili flamis.
Flamuloj.
Do, jen ilia hip-hopa libera arto.
Multe da auscultade, Antoni. Presentu ni do pri kio temas, kaj malaperu, por ke niaj geamikoj nenian babiladon sekvu, sed la programon.
Bravo, li Marko.
Do auscultos vi hodiaŭ pri la 34 esperantaj tagoj en Krakovo, kiujn inter alie partoprenis ankaŭ vi, ĉu?
Jes. Koncize rakontos pri la evento, tamen ne mi. Sed Adam Vilkus, la ĉeforganizanto. Krome vizitos ni ankaŭ alian eventon, solenan transdonon de Hector Hodler kolekto al la Pola Nacia Biblioteko.
Raportos pri tio kaj prezentos registritan dumeson materialon Agnieszka Rudzia.
Rudzia, brudzia. Pro... Pro alsenditaj al ni materialoj vi ekscios krome, kio okazis laste en Demokratia Respubliko Kongo, kaj pri la senco de musa vivo, ne nur en Japanio, de kiu venis la prezentado fare de nia amikino, varsovianino, cetere, Aleksandra Watanuki.
Poste Agnieszka Rudzia prezentos monaton.
Kaj Roman Dobrzyński legos la sekvan parton de sia biografio Romano pri Romano.
Perfekta titolo. Mi forgesis diri, ke al la mikrofona renkontiĝo ĉifoje vi invitis Eva Caban, esperantistinon, kiun iam hazarde fakte ekkonis ankaŭ mi dum renkontiĝo de la polaj vikipedistoj en Iława, kio estis granda surprizo.
Ne nur por vi, mi memoras la suponati.
Ĉesu. Mi scias.
Kaj antaŭ ol ni invitos vin aŭskulti ĉion tion, mi ŝatus elkore danki al Klemensik.
Klemensik?
Jes, Klemensik el Germanio. Kaj danki pro subteno de nia agado, simple.
I am Missias Prikiotemas, Clemens.
Yes, Clemens, Clemens. Do cara longe ni ne vidis nintre longe. Kai dankon, ke ankaŭ tiel vi kune kun ni.
Yes, nome de la redakcio dankas pro via subteno, dankaŭ mi. Kai ĉar ĝuste en Eŭropo, kai ne nur ĉi tie, komenciĝas mia plej ŝatata sezono, somero, por vi, Clemens, tute premiere. Ni elektis specialan kanton.
Kanton de Clarissa, ĝuste pri somero, el ĵus eldonita kodo ludu kaj kantu.
Ekdo.
Ekdo, Klemensik, dancu ni kune.
Ludo, 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 ludo,
Varsovia vento bla 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 en naturaj cirkonstancoj de la evento do vi aŭdos bruon kaj antaŭ mikrofono.
Saluton, mi nomiĝas Adam. No, ni nun ripozas post la evento, birumas.
Kiel aliaj partoprenantoj, ĉar post fino de la programo de la 34 Esperanto-tagoj de Krakovo, ni simple ĝuas la noktan vivon de Krakovo. Kelkajn vortojn, ĉar Adam estas organizanto de la evento, unu el la organizantoj, sed sufiĉe kaptita de la organizaj aferoj, membro de la teamo. Kion vi povas diri, ĉar mi vidas, ke vi estas laca.
Dankon, no, dankon, ke vi prave diris, ke tio estas agado de teamo, de samideanoj, dank' al kiuj okazis, do mi tre ĝojas, ke pluraj samideanoj laboris pri tio, sed antaŭ ĉio mi ĝojas, ke estis multaj kontribuantoj kaj diverstemaj programeroj, plejparte ĉi-foje pri naturo, pri mielo, pri herboj, pri birdoj ekzemple, sed ankaŭ pri literaturo, pri poezio, pri arkitekturo, pri neatenditaj efikoj de medikamentoj, tute diversaj programeroj, tiuj kiuj volis partopreni Sanktan Meson en Esperanto, kaj morgaŭ ni ekskursos ankoraŭ al bela kastelo en Novi Viŝniĉ, proksime en la regiono de Krakovo, la plej malnova salminejo en Bochnia. Do mi povus diri tion nur, ke plaĉas al mi, ke venis partoprenantoj el kvin aŭ ses diversaj landoj, kaj ke ni ĝuis diverstemaj programeroj, espereble tio plaĉis kaj ni povos renkontiĝi denove venontfoje.
Kaj Esperanta Tagoj de Krakovo vi akordigis fakte kun granda evento urba Tagoj de Krakovo, kaj okazas multaj turismaj aferoj nun ekstere, do post momento ĉiuj partoprenantoj de la evento iros rigardi drakojn. Pri kio temas?
Jes, ĝuste, eble ne ĉiuj, sed multaj interesiĝas pri tio. Estas datreveno de la lokigo de la de ricevo de urbo rajtoj de Krakovo, kaj pro tio la estraro de la urbo organizas diversaj koncertoj kaj spektaklon de flugantaj drakoj super la rivero ĉe la Reĝa Kastelo kun muziko. Estas evento, kiu tre plaĉas al multaj partoprenantoj, ne nur esperantistoj, do ni ankaŭ volas ĝui tion kaj baldaŭ foriras, ĉar baldaŭ komenciĝas.
La plej malfacila momento dum la organizado?
Por ni estis nova la retkunveno, ĉar ni ĉifoje decidis eki de nove kunlaboron kun ĝemelaj urboj. Fakte mi pri tio legis, ke antaŭe iu proponis pri Varsovio verŝajne kunlaboro de ĝemelaj urboj de Varsovio, de aliaj.
Varsovio, Krakovo, ĝemelaj urboj.
Ne, ne, ĝemelaj urboj de Varsovio kaj ni havas ĝemelaj urboj de Krakovo, kiel Loveno el Belgio, Milano el Italio, Kievo el Ukrainio, Nurenbergo el Germanio kaj Budapeŝto el Hungario. Do kelkaj partoprenantoj de Esperanto-kluboj de tiuj urboj hodiaŭ partoprenis retan kunvenon kaj kundividis kun ni kelkaj informoj. Ni esperas pri pli forta kunlaboro estonte, kompreneble. No, estis defio, ke ne ĉio funkciis unue, se temas pri teknikaĵoj, sed ni sukcese kun helpo de aliaj samideanoj lokaj de organizatamo sukcesis solvi kaj ĉiuj ĝuis tiun programeron kaj rigardis belegaj fotoj ekzemple de Kievo kaj aŭskultis tre interesan rakonton pri la oveno de tiema ĉiĉerono Ivo el la urbo Loveno en Belgio. No, ankaŭ ni ĝuis tre interesan raporton de samideanino Halina, kiu partoprenis antaŭ kelkaj semajnoj fervojistan kongreson en Belgio kaj vizitis multajn urbojn. Do generale mi pensas, ke homoj, kiuj partoprenis, estas kontentaj pro la fakto, ke povis ĝui diversaj programeroj, kaj ni esperas, ke venontfoje ni povos renkontiĝi denove kaj gastigi aliajn ankaŭ.
Fervoristoj ni informas, ke Krakovo havas stacidomon kaj oni povas trajne atingi Krakovon por la sekvanta fojo. Do mi demandis vin pri malfacilaj momentoj kaj plej plezuraj.
No plej plezura estis renkontiĝo kaj komuna kantado, ĝuado de ukrainaj kantoj en Esperanto, de lokaj sileziaj kaj aliaj kantoj esperantigitaj, kiuj kun helpo de piana kompano de ekzemple Samidaino Jadwiga Cieszyn, kiu speciale venis, de Mikaelo el Izraelo, ankaŭ de Tetiana el Kievo, kiu speciale venis, bele vestita el nacia ukraina vestaĵo, belege kantis. Do mi pensas, ke tio estis granda plezuro, ke ni povis ĝui tempon kune, renkontiĝi, eĉ tagmanĝi kune, promeni al la parko. No, Tetiana estas specialistino pri botaniko, se mi bone scias, ŝi laboras science en Kievo pri botanika ĝardeno, do ni kun plezuro kune kun aliaj promenis tra la renovigita parko. Estis multaj belaj momentoj, do mia opinie tiu evento partoprenindas kaj mi esperas ĝui ĝin venon foje kune kun aliaj ankaŭ aliaj partoj de Pollando kaj de aliaj landoj, eble ne nur eŭropaj.
Do permesu al mi ne plu turmenti la ĉeforganizanton, kiu estas jam laca kaj bezonas bieron, kompreneble, kaj iomete bedaŭru, ke vi ne povas kune kun ni ĝui la vesperon en tiu bela historia urbo, unu el la plej belaj en Eŭropo, fakte Krakovo, kiu havas multe da tradicioj. Do ni ĝuas la vesperon. Koran dankon.
Do, koran dankon kaj ĝis la revido venontfoje.
Ludado en Esperanto, kial ne? En la berlina kafejo Ace Cafe Kibo, unu foje dum monato, renkontiĝas esperantistoj speciale por pasi tempon kaj amuziĝi ĉe diversaj ludoj. La sekva ludrenkontiĝo okazos la 1 de julio, sabate, ekde la 14 horo ĝis fermo de la kafejo do pli malpli ĝis la 20 aŭ 21 horo. Kompreneble la organizantoj petas kunporti proprajn ludojn, se vi havas, sed se vi ne havas, simple venu, ĉar ĉiuj, kiuj ŝatas ludadi, estas bonvenaj. Kaj ĉar oni uzas certan spacon de la kafejo, eblas aĉeti manĝojn aŭ trinkaĵojn el sufiĉe riĉa elekto, kiu antaŭvidas ankaŭ vegetaranojn kaj veganojn, kaj ne temas nur pri diversgustajn glaciaĵojn kaj desertojn. Se vi en Germanio, do, kaj hazarde ankaŭ en Berlino, kaj vi ŝatas kune ludadi, serĉu detalajn informojn en la priskribo.
En retejo de Usona Esperantisto, la gazeto de Esperantista movado en Usono, oni povas trovi inviton, verki, kaj prezenti cent vortaĵojn do rakontojn, en kiu oni povas uzi nur cent vortojn, nek pli, nek malpli. Kelkajn cent vortajn rakontojn eblas jam tralegi, do, se vi interesiĝas pri tiu arto, klaku al la konforma ligilo en la priskribo.
Ce YouTube aperis filma invito al la studgrupo pri interlingvistiko ĉe Universitato de Adam Mickiewicz en Poznano. Filmeto realigita kun labore de studentoj kaj instruistoj kun komisiono de Tejo pri universitata agado respondas al demandoj de tiuj, kiuj pri oficiala studado en Esperanto interesiĝas. Eblas ankaŭ studi esti instruisto. Rimarku en priskribo ligilon al la paĝo, kie vi trovos diversajn proponojn de lernado. Do sufiĉas sidi komforte, klaki la ligilon kaj simple ĝin spekti.
Fine de 2002 en unu interreta forumo aperis demando: kiam oni prezentas Esperanton al la grekoj, ofte leviĝas demando, ĉu en ĝia vortprovizo troviĝas la vortoj grekaj, kaj kiom ili multas. La respondo al unua parto de la demando estas clara jesa. Oni pensu nur pri kaj. Al la dua parto tamen oni ne povas respondi per simpla nombro eĉ proksimuma. Se vi interesiĝas pri esploroj en la temo, respondojn vi trovos en la retejo de la Helena Esperanto-Asocio. Ligilo al koncerna paĝo kompreneble en la priskribo.
Tejo serĉas tri volontulojn, kies aĝo estas inter 18 kaj 30 jaroj por la volontula periodo ekde la 1 de septembro 2023 ĝis la 31 de decembro 2024. Se vi estas duope kaj pretus volontuli kune, vi rajtas kaj bonvenas kandidatiĝi menciante pri tio en via motivletero. Se vi ne scias, esti volontulo de Tejo signifas ne nur grave kontribui bonfarton de la organizo, sed ankaŭ profundigi viajn spertojn. La volontulo povas kontribui ekzemple organizadon de aranĝoj, informagadojn, kampanjojn aŭ evoluigon de interretaj projektoj. Pliaj informoj pere de la ligilo.
Baldaŭ inter la 15 kaj 22 de julio okazos la 15 baltiaj Esperanto-tagoj PET, la plej populara Esperanto-aranĝo en la baltiaj landoj, kiu havas jam pli ol 60-jaran historion. La unua beto okazis en 1959 ĝuste en Latvio, kaj nun la evento sekvos en la teknika lernejo de Ventspils, la sesa plej granda urbo de Latvio, kun pli malpli 37.000 da loĝantoj, kiu situas ĉe la Balta Maro, apud enfluejo de la rivero Venta, 188 kilometroj de la ĉefurbo Rigo. Latvia Esperanto-Asocio invitas do partopreni la eventon, kaj detalojn vi trovos pere de la ligilo en la priskribo.
Aktualaĵojn prezentis
Agnieszka,
Kamil
kaj mi, Marysia.
Bla bla bla.
Varsovia vento.
Dum la 34 esperantaj tagoj de Krakovo mi renkontas unu el la prelegantinoj. Saluton.
Saluton.
Antaŭ mikrofono de Varsovia vento estas
Eva Caban
el Silezio.
Jes, el Supra Silezio, el Katowice.
Kion vi prezentis dum la esperantaj tagoj de Krakovo?
La fako mi estas arkitekto. Do hodiaŭ mi prezentis temon, kiu estas kunigata kun mia fako. Do mi prelegis pri altaj konstruaĵoj. Mi komencis de Babelturo kaj finis je krakovaj ĉielskrapantoj, promenante tra diversaj landoj, tra diversaj epokoj kaj tra diversaj kulturoj.
Sed mi vidis vin ankaŭ en minejo, kiam vi estis ĉiĉerono en minejo.
Jes, ĉar fakte mi okupiĝas pri malnovaj konstruaĵoj kaj diversaj malnovaĵoj, do pro tio mi tre ŝatas rakonti pri malnovaj konstruaĵoj, pri interesaj lokoj, KTP.
Por la aŭskultantoj, kiuj ne partoprenis vian prelegon, kiu estis la plej interesa laŭ vi en la prezentado hodiaŭ?
Mi pensas, ke la plej interesa estas vidpunkto, laŭ kiu mi volis prezenti altaj konstruaĵoj, ĉar mi ne volis precize diri pri iu ajn, sed mi volas montri, ke dum epokoj altaj konstruaĵoj ofte estis simbolo de riĉeco, de potenco, de regnopovo. Kaj ĝuste tiun simbolecon mi volis montri en mia prezentado.
Ĉu ankaŭ Dubai, ĉar tio estas miraklo de dezerto, aperis tre moderna urbo.
Jes, se mi volus paroli pri ĉiuj interesaj ĉiel skrapantoj, do mi devus fari tion dum kelkaj tagoj, mi pensas. Do mi elektis tiuj, kiuj estas plej proksimaj al ni, do mi komencis evidente de antikvaj kulturoj, poste mi parolis pri usonaj ĉiel skrapantoj, kaj poste jam nur pri Europa kontinento.
Palaco de scienco kaj kulturo en Varsovio.
Jes, dum preskaŭ 70 jaroj ĝi estis la plej alta konstruaĵo en Pollando. Evidente ne dirante pri tiu radia maŝto, jes, kiu falis en 1991 jaro.
Kiujn interesajn ankoraŭ konstruaĵojn altajn vi prezentis el Pollando?
Mi prezentis du konstruaĵojn, kiuj estas tre proksimaj al mia koro, ĉar ili troviĝas en urbo, kie mi loĝas, en Katowice. Nome du konstruaĵoj, kiuj estis starigitaj en konstrumaniero de ŝtala framo. La unua estas domo por profesoroj de teknika mezlernejo. Ĝi estas nur 7 etaĝa, tamen ĝi estas la unua en Pollando, kiu estis starigita laŭ tiu moderna konstrumaniero, kaj poste ĉiel skrapanto, kaj ĝuste en Katowice la domo ni nomiĝas pole ĉiel skrapanto, kiu estis unu el du unuaj ĉiel skrapantoj en Pollando. Estas ĉiam malfacile diri al mi, kiu estis la unua, ĉu ĉiel skrapanto en Katowice, ĉu Prudential en Varsovio, ĉar fakte ili estis konstruitaj en preskaŭ la sama tempo. Kaj inĝeniero estis la sama, kiu projektis la konstruskeleton. Estis inĝeniero Stefan Bryła. Do mi ne povas diri, kiu estis la unua, ambaŭ estis preskaŭ de la sama tempo. Kaj ĝuste pri tiuj mi parolis. Kaj evidente mi finis je krakovaj ĉiel skrapantoj, ĉar ni estas en Krakovo, do tiu temo ankaŭ devis aperi en mia prezentado. Kraków ne havas iujn imponajn ĉiel skrapantojn kompare kun aliaj urboj, kompare kun Varsovio aŭ Vroclavo aŭ aliaj. Sed bone, ĉar Kraków estas historia urbo kaj fakte mi pensas, ke neniu volus, ke la historia panoramo de la urbo estus detruita de ĉiel skrapantoj. Jes, do en Kraków evidente ekestas tiuj domoj, sed ili estas ekster la centro, kaj ĝis nun almenaŭ ili ankoraŭ ne estas tiel altaj kiel la aliaj polaj turdomoj.
Do mi memoras siatempe pri tiuj du eble ne ĉiel skrapantoj, sed etaj altaj konstruaĵoj en Lodzo. Ni donis nomon Manhattan en Lodzo, sed aŭskultu atente, karaj aŭskultantoj, ĉar Eva ne nur pri ĉiel skrapantoj okupiĝas, ŝi estas aktiva en la rondo de Vikipediistoj. Imagu, kial?
Jes, mi multe agas en pola Vikipedio. Mi tre ŝatas, ĉar unue kreante iujn artikolojn en Vikipedio aŭ almenaŭ ŝanĝante iujn, mi havas senton, ke mi faras ion utilan. por homaro, oni povas diri eĉ. Ĉar mi estas vere konvinkita, ke estonteco de la scio estas libera scio. Kaj ĉiuj devus havi egalan rajton jes profiti la sciencon kaj la atingojn de homaro. Do tre plaĉas al mi ideo de Wikipedio, tre plaĉas al mi maniero, en kiu Wikipedio funkcias, ĉar Wikipedio ne estas nur enciklopedio. Wikipedio estas fakte granda socia projekto, oni povas diri. Kutime uzantoj de Wikipedio ne scias ĉi tion, sed estas multege da volontuloj, kiuj forte laboras, ke la artikoloj estu sufiĉe bonaj, kaj ili ne nur skribas, sed ankaŭ gardas pri teknikaj flankoj de Wikipedio. Kaj tiu aro de homoj kreas, kiel mi diris, iu specan socion. Ni renkontiĝas, ni organizas diversajn aranĝojn, diversajn konkursojn. Kaj fakte tiu vivo Wikipedia por mi tre similas al vivo esperantista, ĉar ambaŭ estas grupoj de homoj, kiujn kunigas iu komuna celo, ni povas diri, jes. Ili simile traktas unu alian, same kiel esperantistoj amike rilatas unu al la alia, do same okazas Wikipedia rondo. Do por mi estas iu grandioza projekto, kaj fakte mi pensas, ke mi havis du grandajn kaj gravajn momentojn en mia vivo, estis decidi iĝi esperantistino kaj decidi iĝi wikipedistino.
Reklamo.
Ĉu ankaŭ vi volas esti informita pri la mondaj novaĵoj en flua aktuala Esperanto? Kaj legi raportojn pri politiko, pri scienco, ekonomio, kulturo, kaj multe pli? Do petu senpagan provekzempleron. La kontaktadreson de Monato vi trovos en la priskribo.
Jes, Varsovia vento. Ble, ble, ble.
Multaj homoj scias pri Esperanto, sed tamen mankas io, ke ili eniru Esperanto-movadon, kaj due, ke ili eniru aktive la Esperanto-movadon, ĉar vi tamen aktivas ne nur prezentante iujn temojn antaŭ la publiko, sed ankaŭ kreante vikipediajn paĝojn en Esperanto.
Yes, sed fakte vere mancas por mi tempo fari cion, kion mi volus fari. Jen estas grandega problemo por mi. Sed fakte mi organizas diversajn aranĝojn. Mi klopodas ankaŭ redakti Esperantan Wikipedion, kaj mi rekomendas al ĉiuj esperantistoj fari ĉi tion, ĉar mankas redaktoroj en Esperanta Wikipedio, kaj skribado de artikoloj por Wikipedio povas esti ankaŭ bona ekzerco dum klubaj kunvenoj, ekzemple, ĉu ne? Kiam mi esperantistiĝis, mi estis en mezlernejo. Do mia pensmaniero pri la mondo estis tute alia ol nun. Kaj fakte instigis min gazeto, kiu estis eldonita tiam, kaj ĝi nomiĝis Świat Młodych, kaj tie aperis artikoloj pri Esperanto. Kaj poste estis ciklo, kiu nomiĝis Kastora Klubo. Kaj tio vere min ekinteresiĝis, jes, kaj mi estis ano de tiu Kastora Klubo, kaj poste mi serĉis iun kurson en Katowice, finfine mi trovis, kaj jen estis la komenco.
Kion vi ŝatus diri al esperantistoj, kiuj aŭskultas nin?
Mi volas instigi vin al laboro, sed ne nur tiu kluba laboro. Ĝi ankaŭ estas tre bezonata evidente, sed mi volas instigi vin al redaktado de Wikipedio, char Wikipedio vere bezonas verkadon, precipe Esperanto Wikipedio. Provu, char fakte gi estas tre agrabla tasko, kai oni ne devas redakti tutajn artikolojn. Suficas, ke oni aldonos iun komon bezonatan, iun vorton, iun frazon. Jam estas multe por Wikipedio.
Ĉu vi deziras iun saluti?
Mi salutas ĉiujn gesperantistojn, porque ili agadu pli multe, kai porque ili plibonigu sian lingvokonon. Jes, estos dua mesaĝo, ĉar en tempo de Facebook kaj aliaj eblecoj de amaskomunikiloj ŝajnas al mi, ke nia lingvo ne estas sufiĉe gardata. Do mi postulas, ke ĉiuj plibonigu sian lingvokonon kaj parolu en Esperanto, por ke ĝi plu estu tiel bela, kiel estas.
Pro tio interalie ekzistas Varsovia Vento, por ke via lingvokono simple kresku kaj pli valorizu. Koran dankon pro tiu mikrofona renkontiĝo dum la krakovaj 34 krakovaj Esperanto-tagoj.
Koran dankon.
Varsovia vento.
Bla, bla, bla.
Gvidu nin alla eterna Hellasu. Alleluia. Ne permesu che ni perdu voion. Alleluia. Kai ni ciam laudos nomun via, obeos volum.
persos la vocina, così ignoro di mia.
Sendube, multai el interviam scias, che antau nelonge, la 29 de maio, kun ĉeesto de la pola ministro pri kulturo kaj nacia heredaĵo, okazis en Varsovio solena transdono de la biblioteko Hodler sub protekton de la pola nacia biblioteko. De Rotterdamo al Varsovio venis pli ol sep tunoj da libroj, revuoj, poŝtkartoj kaj aliaj arkivaĵoj, kiuj dokumentas la historion de Esperanto ekde ĝia komenco ĝis nun. Pli frue la arkivo de UEA kaj parto de la biblioteko estis transdonitaj ankaŭ al la Aŭstria Nacia Biblioteko en Vieno. Apud la solena ceremonio sekvis ankaŭ seminario pri signifo de Esperanto kaj la kolekto de Hector Hodler. Kompreneble, ĉar Varsovia Vento havas sian ĉefan provizoran studion en Varsovio, dum la ceremonio kaj seminario ne mankis nia mikrofono kaj kamerao, sed prezenti duontagon en nia elsendo simple ne eblas. Mi elektis por vi do sonbildojn, kiuj iom rakontos al vi pri signifo de la evento flanke de tiuj, kiuj reprezentis tie nian movadon. Kroman sonraporton vi trovos ankaŭ en la najbara podcasto de la Pola Retradio fare de Barbara Pietrzak, do amike mi prezentas ligilon ankaŭ al ŝia raporto. Serĉu ĝin en la priskribo, kaj nun mi invitas vin al sonraporto nia. Ĝu kaj komprenu, kion vi ĝuas. Agnieszka.
Pozwolą Państwo, że w tym podniosłym dniu, tej uroczystości niezwykle dla nas ważnej, powitam kilka osób w sposób szczególny. Witam wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego, profesora Piotra Glińskiego. Witamy. Witam prezesa Universala Esperanto Asocio, profesora Duncana Chartersa. Witam profesora Pascala Gastin, bardzo nam miło, który nie bez przyczyny jest wymieniany. Witam profesora Przemysława Urbańczyka, dyrektora Polish Institute of Advanced Studies.
Mi nomi jest Gabi Kosiarska, Gabriela Skonieczna, kaj mi wola z panwenigi win na pola nacja biblioteko. Chodio jest z aparta tego, po renkontidzi GTE, czar lunde, la dudek nałan de majo, jest z anoncita, ke UEA transdonis la bibliotekon Hector Hodler al la pola nacja biblioteko, kaj la tuta tiu grandioza Esperanto kolekto troviĝos ĉi tie, kaj mi laboros pri ĝia katalogado. Temas pri septunoj, pli ol septunoj, do vi povas imagi, ke tio estas grandioza laboro, sed ankaŭ tre grava, ĉar la kolekto iusence revenigas Esperanton al Varsovio, revenis ankaŭ la unuaj libroj, kaj por mi tio estas iu simbolo, tre grava afero. Kaj mi esperas, ke ni povos zorgi kaj disponigi tiun kolekton al ĉiuj, kiuj volus ĝin konsulti. Sed la hodiaŭa tago estis ne nur la tago de la oficiala transdono kun la ĉeesto de la ministro de la kulturo, sed ni havis ankaŭ malgrandan simpozion dediĉitan al diversaj defioj ligitaj kun Esperanto, kun la bibliotekoj. Do tio estis aparta tago, mi pensas, por ni ĉiuj.
To była wielka logistyczna wyprawa. Bardzo dziękuję mojej zastępczyni Julii Konopka-Żołnierczuk, bardzo dziękuję Annie Romaniuk.
Saluton, mi jestem Duncan Chartus, prezidanto de UEA. Tu mi venis, czar UEA transdonas la bibliotekon Hector Hodler a la Pola Nacia Biblioteko. Kaj ni tre ĝojis, ke la direktoro kaj la tuta biblioteko akceptis la kolekton, ĉar ili povos tion prizorgi, kaj ni ne plu povas fari tion, ĉar ni ne havos la domon en Rotterdamo, sed ni ankaŭ simple ne povis profesie prizorgi la kolekton. Kaj nun ili faros bonan katalogon kaj ciferecigos multon kaj invitas esploristojn kaj ankaŭ normalajn esperantistojn kaj interesiĝantojn vidi la kolekton, uzi la kolekton. Ĉu ne? Biblioteka karto estas senpaga kaj do ni estas vere kontentaj, ke ni ne plu devas okupiĝi pri kiel ni konservu nian heredaĵon, ĉar la arkivo iris al Vieno, kaj ni estas tre kontentaj pri tio, kion ili faras tie. Kaj nun, ke la ĉefa parto de la biblioteko iras al Varsovio, kiu estas logika loko, ĉu ne, el la vidpunkto de kultura heredaĵo. Do ĝuste pro tio mi estas ĉi tie, ĉar mi volis partopreni en la ceremonio kaj simbole subskribi la kontrakton, ĉu ne, kun la direktoro de la biblioteko. Tion ni faris no, post niaj prezentaĵoj. Kaj ni sciis, ke la ministro pri kulturo havas intereson pri Esperanto. Fakte lia patrino kaj lia pli aĝa frato estis bonaj esperantistoj, kaj li iris, ĉu ne, al la kongreso en 1966. Pro tio havi la ministron pri kulturo ĉi tie estis granda privilegio, kaj do ni volis ĉion fari por apogi tiun eventon.
Bardzo proszę o zabranie głosu drugiego gospodarza dzisiejszej uroczystości, profesora Duncana Chartersa, prezesa Universala Esperanto Asocio. Bardzo proszę.
Koran dankon. Mi uzas du lingvojn, sed ne la polan. Ĉar ni ne povas lerni ĉiujn lingvojn. I'll be using two languages, English and Esperanto. By request of the library, and I would like to thank very much Director Makowski for his wonderful welcome and his receptivity.
Pascal Dubourg-Latigny. Hodiaŭ estas iom speciala tago, ĉar estas oficiala transdono de la librokolekto de UEA al la Pola Nacia Biblioteko. En la lastaj monatoj estis multaj diskutoj ankaŭ kontaktoj kun diversaj profesiaj bibliotekoj por trovi novan hejmon por la kolekto de UEA. Kaj mi fakte kontaktis la Polan Nacian Bibliotekon, kiu tuj kaj tre entuziasme reagis al tiu projekto. Surprize ili akceptis tuj, sen diskute en kelkaj minutoj, kaj efektivigis ĉiujn elpaŝojn en nekredebla rapideco. To la unuaj kontaktoj estis en novembro, kaj en novembro kaj decembro estis diskuto pri la kontrakto, kiu fakte ege similas al la kontrakto kiun UEA subskribis kun Aŭstra Nacia Biblioteko. Kaj en januaro la vicdirektorino de Pola Biblioteko estis en Rotterdamo, pritaksis la kvanton, preskaŭ 8 tunoj da dokumentoj. Pritaksis ankaŭ la flanken dokumentojn, kiujn ili fine decidis transpreni, tio estas la objektoj, kaj ankaŭ iu griza literaturo kaj diversaj manuskriptoj, kiuj devas esti ordigitaj, donacoj, kiuj estis transdonitaj al UEA kaj neniam ordigitaj. Do ili estis en januaro, en marto ili jam efektivigis la transporton, kaj jen, antaŭ unu monato kaj duono ili dungis iun, specife por tiu naskiĝanta Esperanto-fako, kaj komenciĝas la katalogado de tiu enorma kvanto de dokumentoj. Mi faris etan enkondukon al la situacio de arkivoj kaj bibliotekoj en Esperanto, kiu celis iomete informi ankaŭ la dungitojn de la biblioteko, ĉar ili eble ne scias pri ĉiuj specifecoj, ĉu ne, de la konservado de tiuj dokumentoj, kiuj troviĝas en multaj landoj, en multaj instituciaj situacioj tre malsimilaj de tio, kion oni kutime konas. Kaj do estis iu ma panoramo de tiu situacio kaj ankaŭ la diversaj defioj por la profesiiĝo de la konservado kaj alia ebleco de la dokumentoj rilate al la ĝenerale al la historio de Esperanto. Do ni troviĝas iomete en transiera periodo en Esperantujo rilate al tiuj kolektoj. Unuflanke estas multaj naciaj aŭ regionaj Esperanto arkivoj, bibliotekoj, kies volumo kreskis en la lastaj jardekoj, estas tute normale por movado, kiu estas pli ol jarcento longa, ke tiuj dokumentoj estas ofte en malbona kondiĉo kaj postulas profesian prizorgon, kaj ke tiuj asocioj ne plu kapablas, ĉu ne, prizorgi, restaŭri, katalogi la dokumentojn. Krome, kiel por ciui bibliotecoi en la mondo venas la ciferecigo defio. Kaj tio estas vere defio, ĉar estas ege kosta procezo. La biblioteko de la tuta mondo devas investi ege multe. Kaj sur movadeca tereno oni simple ne havas la financajn rimedojn por tion efektivigi. Do ni troviĝas en momento en kiu ĉiam pli kaj pli da grandaj profesiaj bibliotekoj interesiĝas pri tiu historio de Esperanto, konstruas siajn kolektojn, do Vieno jam delonge komencis, sed kompreneble daŭrigas nun Varsovio, ankaŭ aliaj en la mondo. Kaj estas iom transiera periodo inter iu neprofesia konservado de tiu heredaĵo al iu profesia kaj moderna konservado. Do mi ne konas ĉiujn homojn, kiuj venis hodiaŭ ĉi tie. Tiu evento havis evidente oficialan parton kun oficialuloj de la pola registaro. Kaj tio vekis iom da diskutoj, kompreneble, ĉirkaŭ tiu evento, sed fakte ni multe diskutis kun la direktoro, la vicdirektorino de la biblioteko pri tiuj aspektoj, kaj do fakte la kolekto ne estas transdonita al la nuna pola registaro, fakte ĝi eĉ ne estas transdonita al la pasinta, al la nuna, nek al la venonta registaro de Pollando. La kolekto estas transdonita al la lando de Zamenhof, ĉu ne, kaj al la urbo, kie Esperanto estiĝis. Kaj la tuta pola heredaĵo, kiu estas konservata ĉe Pola Nacia Biblioteko, atestas pri tre diversa historio de tiu lando, kiu fariĝis per diverseco de kulturoj, de etnoj, de lingvoj, de religioj. Kaj la heredaĵo, kiu estas konservata en la Nacia Biblioteko, atestas pri la longdaŭreco de tiu pola tradicio de multkultureco, de malfermo. Kaj la Nacia Biblioteko ne atestas pri iu aŭ alia registaro. Do eksteroficiale ni havas hodiaŭ vespermanĝon kun Duncan Charters kaj la direktoro de Nacia Biblioteko kaj la vicdirektorino, ĉar ili deziras diskuti ankaŭ la sekvon, ĉu ne, ĉar ili ne nur transprenas iun mortan ĉevalon, ĉu ne, estis ankaŭ la celo de tiu simpozio montri, ke homoj interesiĝas pri tiu kolekto, ke estas viva, intelekta vivo ĉirkaŭ tiuj aferoj, ke tio vekas intereson. Kaj do hodiaŭ vespere ni diskutos ankaŭ pri la estonteco.
Kaj efektive, ni ne povas esti pli kontentaj. Ni trovis la plej bonan lokon por tiu heredaĵo, kiun ni povus imagi. Kaj mi scias, ke vi valorigas ĝin sufiĉe por konservi ĝin, por disponebligi ĝin al la granda publiko, kaj ankaŭ al esploristoj, kiuj fariĝas ĉiam pli multnombraj, ĉar ili agnoskas, ke Esperanto estas grava temo por la esplorado. I'll just say one more thing.
Marek Dachajowski. Mi venis pro la invito de Pasco di Pluglatini por ĉe esti kaj fakte prelegi dum la eta simpozio organizata pro la transdono de la kolekto de Biblioteko Hector Hodler al la Pola Nacia Biblioteko, kaj mi estis ĉi tie. Mi diru oficiale kiel profesoro de la Muzikakademio en Lodzo. Mi volis doni gravan kaj generalan bildon de tio, kion ni povas nomi Esperanta muzikkulturo, kaj ankaŭ montri, kiel nia lingvo kunligiĝas kun scienca agado kaj fakte povas esti parto de scienca agado, precipe sur la kampo de vaste komprenata muzikscienco. Kaj mi volis montri, kiel oni perceptis lingvajn problemojn en la muzikscienca komunikado jam en tre pasinta epoko, kaj nome en la dekoka jarcento ni vidis jam tion, kiam muzikscienco scientistoj paŝon post paŝo ĉesadis uzi la latinan lingvon kaj komencis uzi la lingvojn naciajn, kaj tio tuj vekis multajn problemojn pri tio. Kaj la samajn problemojn ni fakte havas ankaŭ nun, ĉar estas tiel, ke la sama ekzemple muzikterminoj povas esti malsame komprenataj en diversaj lingvoj, kio tre malfaciligas interkomunikadon ankaŭ nuntempe inter muzikscientistoj. Sed tamen ni memoru, ke sur la kampo de muzikscienco Esperanto ankoraŭ preskaŭ ne estis uzata Anton mi trovis nur kelkajn sciencajn artikolojn originale verkitajn en Esperanto, kaj tio fakte estis ĉio. Tiel mi volis ankaŭ montri por la aŭskultantaro nian novan ideon, kiun ni havas en la akademio en Lodzo, nome provi enkonduki Esperanton kiel unu el sciencaj lingvoj de nia akademia scienca revuo. Do ne temas kompreneble pli kvante granda aktiveco, kaj estas tre malfacile taksi la rezultojn nun, sed tamen estis tute eble, ke ni publikigas en ĉiu numero almenaŭ unu tekston en Esperanto, aŭ originale verkitan en ĝi kun pola traduko, aŭ originale en la pola tradukita de mi en Esperanton. Do tio komencas funkcii, sed por vere havi plenfunkciantan agadon, tiam oni bezonas multan tempon, do oni povas taksi la rezultojn nur post kelkaj jaroj, mi esperas.
Echo el Demokratia Respubliko de Kongo. En la pasitenco, dum iu Esperanta internacia renkontiĝo estis rekomendite al ĉiu landa e-asocio kunlabori kun UNESCO enlande. La sperto de Doro Kongo estas unu fakto en la aplikado de la menciita rekomendo. La 4 de aprilo 2023, la esperantistaro en Kinshaso leviĝis en la ritmo de UNESCO por organizi, kunlabore kun la Nacia Komisiono por UNESCO, la kulturan tagon de Esperanto sub la titolo Esperanto kaj UNESCO. La programo estis bunta kaj alloga. La ĉeestintoj konsistis el la esperantistoj unuflanke kaj el la oficistoj de la Nacia Komisiono por UNESCO en Doro Kongo aliflanke. Por la esperantistoj estis granda evento neniam okazinta en nia lando. Por la oficistoj de la Nacia Komisiono por UNESCO temas pri iu nova kaj stranga afero pri kiu ili ne vere aŭdis, dum Esperanto estas unu el la agnoskitaj komunikiloj de UNESCO. Du belsonaj paroladoj markis la kulturan tagon en la ĉefurbo Kinŝaso. La unua prezentita de la direktorino pri la partnereco kaj kooperacio de la Nacia Komisiono por UNESCO en Doro Kongo, nome Bernardine Esungi. Aprezinte la iniciaton, ŝi memorigis, ke inter la konga movado kaj sia instanco la kunlaboro komenciĝis de pluraj jaroj kaj havas bonajn rilatoj. Nome de la konstanta sekretario, kiu gvidas la Nacian Komisionon por UNESCO en Doro Kongo, ŝi promesis la akompanan subtenon en diversaj projektoj, kadre ĉefe de la e-instruado, kaj invitis la kongan Esperantujon rapide organizi la e-instruadon en la element mezlernejoj aliĝintaj al UNESCO tra la lando. La ceremonio estis deklarita malferma de ŝi. Venis alia allogega momento de la programo, tiu de la parolado de la grava invitito al la evento, nome doktoro Isaias Barreto da Rosa, la alta funkciulo de Unuiĝintaj Nacioj kaj reprezentanto de UNESCO en Doro Kongo. Li akceptis nian inviton kaj prezentiĝis persone. Dum la parolado li emfaze notigis, ke Esperanto estas grava por UNESCO, kaj ĉi lasta ĉiam ricevas la raportojn kaj atentas pri la e-agadoj en la mondo. La programo havis du prelegojn. La unua estis prezentita de Heidi Hus el Belgio, kiu fakte troviĝis en Doro Kongo kadre de sia esplorlaboro. Dum la prelego ŝi parolis pri diversaj spertoj en sia vivo. Ŝi elmontris la vojon sekvitan de ŝi esperantuje de la esperantiĝo ĝis nun. Sinjoro Emil Malanda, dua preleganto, kun esperantisto kaj iniciatinto de la evento. Li prelegis pri Esperanto kaj UNESCO. pri ciui aspectoi, cun fontoi, ciu marcis la oficialain relatoin inter UEA cae UNESCO, de la agnosco pri Esperanto de UNESCO cis non. La conga iunularo plibelegis la tag programon per la canto de la Esperanta imno post la nazia cantita de ciui, ancao per la declamo de la bela poemo pri amo. Cantis esperante Abel Masiala, partenero de Heidi Hus. Poste granda debato, comuna fotigio, refresigo, expositio de la esperantajoi sekvis. Poste venis comunae recomendoi de la partoprenintoi. Trainado de instruistoi. Esperantigo de oficistoi de la Nazia Commissiono por UNESCO. Instruado de Esperanto en lerneioi aligintai al UNESCO en Dorokongo. Ocasigo de ciuiara festivalo de Esperanto en Dorokongo, la unua planita en 2012. Constanta cun laboro cun UNESCO tra la Nazia Commissiono por UNESCO. Jen tiel la aspecto de nia agado nun en Democratia Respubliko de Congo. La evento estis farita per individua dedicio, sen financa apogo de iu instanco, sed resultis successegon en la rondo de UNESCO. Raportas Emil Malanda, delegito de Conga Movado a la Nazia Commissiono por UNESCO, cae organizinto de la evento. Dankon.
Reclamo.
Saluton, ni asocio EPOA, Esperanto Populariga Asocio, la satelita organizo de Japana Shintoa Religio Omoto, Festos, Centoia Region. Ni ocasigos la Centoia la memoria eventon de la fondigio de EPOA, de la decubina gis la decuoca de septembro en Kameoka, Gubernio Kyoto, Japanio. Informoi aperas en Facebook page de EPOA. Ni atendas, vin.
Varsovia vento.
Saluton el Tokio, kiu ĵus eniris en pluvan sezonon. Mi estas Aleksandra Watanuki, japania poldevena esperantisto. Laŭ profesie, mi estas eldonisto de libroj pri Japanio kaj japana literaturo, ĉefe mangao, en pola merkato. Eble iuj polaj aŭskultantoj konas la nomon de eldonejo Aneko? Mi kunfondis ĝin kaj tradukis por ĝi iom da libroj, ankaŭ verkis kelkajn. En Japanio mi tamen pli multe okupiĝas pri Esperanto. Instruis en kursoj, faris prelegojn, skribis artikolojn por esperantaj revuoj kaj tiel plu. Mi estis iam redaktoro de la revuo Orienta kaj nun estas ano de informa fako de Japana Esperanto-Instituto. Tamen hodiaŭ mi volas paroli ne pri mia vivo, sed pri musa vivo. Pli precize pri la senco de musa vivo. Por clarigi tion, mi bezonas tamen reveni al mia propra vivo. Ekde kelkaj jaroj mi serioze ekinteresiĝis pri fotado. Tiom serioze, ke mi eĉ iris al fotolernejo, aliĝis al fotista societo, kaj partoprenis en diversaj ekspozicioj. Tamen mi ciam emas ligi mian agadon kun Esperanto. Mi do kontribuis miajn fotojn por kovriloj de la revuo Orienta kaj por Esperanta kalendaro de Sojo. Sojo estas Esperanto-vegana kafejo, kiu trovidzas en Tokio. Male kiel multaj nur launome esperantaj kafejoj, gi estas vere esperanta, kun menuo plene esperantlingva, kaj la mastro entuziasma esperantisto. Revenante al mia fotopasio kaj ligoj kun Esperanto. Mi eldonis kelkajn fotoalbumojn dulingvajn, kiuj estas mendeblaj ankaŭ de eksterlande, de Japana Esperanto-Instituto kaj de supre mencita Sojo. Dum mi kolektadis fotojn por la albumo nomata En mia ĝardeno, mi fotis ĉirkaŭ 15 specioj da bestoj, kiuj uzas nian ĝardenon. Tiu ĝardeno estas vera besta oazo en Tokia metropolio. Venas al ĝi nikterreŭtoj kaj pagumoj, eĉ kolumpapagoj, kiuj en Japanio estas nur ĉirkaŭ 1000 birdoj. Ili ne estas origine vivantaj en Japanio. Mi multe fotis ilin, ankaŭ mi multe observis kaj fotis musetojn, kiuj venas al nia ĝardeno. Tiam mi ekinteresiĝis pri sovaĝaj bestoj en urbo, kaj trovis, ke multaj homoj sintenas al ili tre negative. Oni plendas pri kolumpapagoj, ĉar ili estas ne origine japanaj birdoj. Sed kiu enportis ilin al Japanio? Homoj, kompreneble. Oni plendas tamen ankaŭ pri origine vivantaj ĉi tie birdoj, ĉar ili estas tro laŭtaj, aŭ ĉar ili fekas sur la vojoj. Unuvorte sovaĝaj bestoj, kies teritorion origine homo forkaptis, nun estas kvazaŭ ĝenoj por homo, ĝenoj, kiujn oni laŭeble volas forigi. Kaj dume ili, la sovaĝaj bestoj, ne povas diri al ni ilian racion, kaj se ili povus, ankaŭ ili certe havus multajn plendojn. Tial mi iutage sidiĝis kaj skribis rakonton, en kiu mi lasas paroli siajn racion al ege ĉarmaj, sed tre malŝatataj bestetoj, nome musoj. Kaj tiel aperis la libro kun titolo La senso de musa vivo, kiun mi deziras prezenti al vi hodiaŭ. Alberto, serioza junulo, preskaŭ plenkreskulo, koncentriĝas pri preparado de sia kariero kaj ne volas esti ĝenata pri bagatelaĵoj. Bestetoj en la ĝardeno estas ekster lia intereso kaj ŝajnas nur ĝeno. Tia Alberto iutage vekiĝas kaj trovas, ke li mem fariĝis muso. Ĉu la knabo gajnos ion el tiu sperto? La humura rakonto havas 40 paĝojn, estas facile legebla kaj riĉe ilustrita de senlima imago. Mi malkaŝu nur ĉi tie, ke senlima imago estas fakte nomo de alia mia nova projekto, de grafikaĵoj faritaj kun helpo de artefarita inteligenteco. Vi povas trovi multajn bildojn de ĝi sur Facebooko aŭ Instagramo de Senlima Imago. Ankaŭ la ĉiara Esperanta kalendaro, anstataŭ miajn fotojn, enhavas ties ilustraĵojn. Pri libro mem plej bone rakontas la unua recenzanto de ĝi, redaktoro de Esperanta portalo Studio, Signoro Roberto Port. Kun danko al li, mi permesas al mi tralegi ĉi tie parton de lia recenzo. La senco de musa vivo estas belege ilustrita libreto, kiu taŭgas por ĉiuj aĝoj, agrable legebla en baza Esperanto. Malgraŭ sia lingva simpleco kaj multaj ilustraĵoj kun musoj, ĝi ne temas pri tipa infanlibro, ankaŭ taŭga por junuloj kaj plenkreskuloj, sed inverse, pri libro por plenkreskuloj, ankaŭ legebla por junuloj kaj infanoj. Fakte temas pri ege serioza ekologia temo. Ĝi asertas, ke nia mondo estas multe pli ampleksa kaj detala, ol ni povas imagi. Do la rakonto proponas profundigi nian imageblecon. Planeda ekologio interkonektas ĉiujn estaĵojn, sed verŝajne relative malmultaj homoj pripensas rilaton inter homoj kaj musoj. Tamen tio estas precize pri kio temas la kortuŝa novelo. Aleksandra Watanuki prenas nin en fantazian mondon, ne por fantazii pri musoi, sed por conscii pri ecologio. La autorino, je la fino de la libro proponas. Anstatau demandi pri la vivo senso de aliai, oni prefere pensu kian signifon doni al sia propra vivo. La novelo al mi ne prehavas tiun efekton, eĉ vivo ŝanĝan efekton pri la necesa konscio pro la naturo kaj ekologio en nia komuna mondo. Kaj kian efekton la libro havos al vi, kara aŭskultanto? Ĉu vi ekhavis iom da intereso? Mi dankas vin pro la pacienca aŭskultado. Havu bonan tagon.
El ancora un ne publicigita kaj finverkita libro romano pri romano de Roman Dobrzyński daŭrigo de la hispana aventuro.
La elektita vojo estas mallarĝa kaj kavo plena. Ne eblas veturi pli rapide ol po 40 kilometrojn hore. La suno descendas, malheliĝas. Kie dormi? Nu, aperas vilaĝo kaj ŝildo. Taverna. Kompakta domo, dormejo, manĝejo kaj bestoj estas kunligitaj. Oni gastame akceptas min. Montras faldeblan liton, servas vinon, panon kaj sekan fromaĝon. Tuj kolektiĝas homoj, kiuj volas vidi fremdulon, ĉar tie turistoj ne gastas. La mastro laŭde informas, ke li laboris iomete en Germanujo kaj scivoleme demandas, de kie mi venas. Mi diras Polonia. Li ne komprenas. Mi lekcias, ke tio estas lando oriente de Alemania, no, Germanio. Li certas, ke en Polonia estas parolata la germana lingvo. Mi korektas, poloj parolas pole. La mastro petas, ke mi diru kelkajn vortojn en tiu ĉi lingvo. Mi diras, ojce nas patro nia. La mastro rompas kaj informas ĉiun, ke mi tre bone parolas germane. Mi ĝojas, ke la dormado kaj manĝo kostis nur 4 pesetoj, kaj mi bone parolas germane. Frumatene mi studas mapon kaj pripensas, kiel veturi al Salamanca, kie atendas min la frato de Ines Gaston, sume ĉirkaŭ 300 kilometrojn. Survoje eblas viziti Valladolid, la lastan sidejon de la reĝo Cortego, antaŭ ol ĝi estis definitive translokita al Madrido fare de Filipo la Dua, 1561. En Valladolid geedziĝis la gereĝaj katolikoj Isabela kaj Fernando. Tie naskiĝis Filipo la Dua, la reĝo en kies imperio la suno neniam subiradis. Mi rigardas per propraj okuloj arĥitekturajn mirindaĵojn de Valladolid, pri kiu mi sciis el libroj, nome Platoresco, orumita stilo, kiu ĉerpis motivojn el maŭra kulturo. Alia curiosa stilo estas Churriguresco. Tiu vorto devenas de la nomo de Alberto Churriguera, la arquitecto, kiu riĉigis barokon per multegaj ornamaj elementoj kaj skulptaj detaloj. Ambaŭ stiloj forte aplikiĝis al la kolonia arto en Latinameriko. Vespere mi atingas Salamancon kaj la adreson de Don Gaston. Li akceptas min ĝentile kaj gvidas promene inter lumigitaj konstruaĵoj. Li rakontas, ke tiu ĉi universitata urbo en la mezepoko, precipe en la dekvina jarcento, radiis science al Eŭropo, krome ĝi estas fonto de la platoresko kaj Churriguera stiloj. Ankaŭ ĝi famas pro sia muda haro. La sekvan matenon mia kompetenta cicerono dediĉas al mi sian tempon ĝis la tagmezo. Mi multe fotas, notas kaj kolektas informilon pri mirindaj objektoj, inter alie pri du katedraloj, la malnova romanika kaj la nova baroka. Estas kunligitaj, tamen prezentas harmonian unuecon. Ambaŭ troviĝas ĉe la antikva romana ponto. La promeno finiĝas en Plaza Mayor, ĉefplaco, simila al tiu en Madrido. Mia cicerono demandas kiam mi planas viziti Madridon. Mi prezentas la itineron skizitan de lia fratino. Li kritikas la planon kaj proponas kontraŭan direkton. Unue viziton de Avila kaj Segovia, poste Madridon kaj Toledon. De tie mi veturu al Andaluzio, atingu Mediteraneon kaj laŭ ĝia bordo finu la vizitadon de Hispanio. Tiun ci consilo mi aprobas. Avila estas nur 100 kilometrojn for. Ĝi situas pli ol 1000 metrojn super la marnivelo. Kiel bele aspektas ĝiaj defendmuroj konstruitaj antaŭ 1000 jaroj. La urbo estis vivloko de la Sankta Teresa el Avilo, kanonizita en 1602. Tion ĉi eventon hispanoj solenis per centoj da taŭrobataloj. La mistika monaĥino fondis multajn klaŭstrojn de sensuaj karmelaninoj, sed malmulte mankis, ke ŝi suferus aŭtodafeon. Post la sanktulino restis memoraĵoj. Ambigue impresis min ostoj de ŝiaj manfingroj kaj relikvoj. Mi plu veturis laŭ la nov rekomendita itinero al Segovia. Ĝi situas fronte al la norda masivo de Sierra de Guadarrama, kies montopintoj atingas preskaŭ 2500 metroj super la marnivelo. La panoramo de tiu ĉi urbo ŝarĝas alveninton per siaj 3 gigantaj arkitekturaj konstruaĵoj. La plej malnova estas akvodukto de la tempo de la romia imperiestro Vespasiano. Li regis en la jaro 69. Ĝi estas dunivela konstruaĵo, faritaj el pli ol 20.000 granitaj blokoj kaj longas 72 metrojn. La akvo fluas el la fonto, kiu troviĝas 70 kilometrojn for. Kaj laŭlonge malaltigas sian nivelon daŭre je 1%. La alia enorma objekto estas Alcázar, fortikaĵo. Ĝia araba nomo estas spuro de la maŭra regado. Antaŭ 1000 jaroj tiu tereno jam apartenis al kristanoj, kiuj konstruis sur la sama loko sian defendejon kaj en la 15 jarcento pligrandigis ĝin kiel reĝan rezidencon. Tie estis kronita la reĝino de Kastilio Isabel, la monarkino nomata la Katolika kaj konsiderata la patrino de Hispanio. Antaŭ la forveturo mi studas mapon kaj vidas du vojojn al Madrido. Unu rekte el Segovio ebligas survoje al la ĉefurbo viziti la eksterordinarajn objektojn Escorial kaj Falo de Falintoj, Valle de los Caídos. La unua konstruaĵo estas giganta ortangulo kun flankoj 207 kaj 160 metrojn. Se oni povus la tutan konstruaĵon renversi, oni image vidus rostkradon. La arkitektoj Juan de Toledo kaj poste Juan de Herrera laŭ tiu ĉi inspiro projektis Escorialon memore al la Sankta Laŭrenco, kiu martire mortis rostite. La konstruado de tiu ĉi hibrida objekto, sanktejo, palaco, panteono, monaĥejo, muzeo, lernejo, biblioteko, estis pasio de la reĝo Filipo la dua. Li intence establis sian kortegon en Madrido por pli facile kontroli la konstruadon de Escorialo. Pri ĝi mi havas hejme sufiĉe da dokumentaro kaj hezitas viziti tiun ĉi mirindaĵon, ĉar tio kostus multe da tempo kaj mono por enir biletoj. Kelkajn kilometrojn flanke situas valo de Falintoj. Mi konas ĝin nur per foto kiel krucon 150 metrojn alta, fiksita sur roko, en kiu miloj da militkaptitoj, defendintoj de la Hispana Respubliko, sklave boris longan tunelon. Tiel estiĝis la Baziliko de Falintoj, starigita de generalo Francisco Franco post lia venko en la Hispana Enlanda Milito. Oni scias, ke ĝi estos sepulta piramido de la diktatoro, kvankam jam kusas tie José Antonio Primo de Rivera, estro de la fascista partio, la Hispana Falango. Mi rezignas viziti ambaŭ gigantaĵojn. Ekbrilis en mia kapo prospero, ke mi, la rompinto de la Hispana fera kurteno, revenos ankoraŭ foje al la Iberia duoninsulo kaj konatiĝos kun ĝi pli profunde.
Laste mi havis iom da problemoj kun sano, do Irek decidis, ke simple mi restu hejme, anstataŭ labori en nia provizora studio pri la 166 elsendo. Sed nun, jam mi sana, preta, kaj kun la maja monato en manoj, antaŭ la mikrofono de Varsovia Vento, bla bla bla. Aŭskultu sonon de la ĉarma revua bruo, yes! Cifoje mi havis tempon cion tralegi. Kaj, se vi demandos min, ĉu kontenta? Kontenta? La vorto ne ĝustas. Certe sata je diversaj interesaj informoj pri la temoj, pri kiuj pli frue mi ne sciis. Sed ekde komenco, ekde kovrilo, kiu krias denove ne nur per bildo de kolerigita virino dum manifestacio, sed ankaŭ pere de fraptitolo, nekutima internacia virina tago, pri kio skribis Tea Turmanidze el kartfelio. Do mi, kiel virino, ŝajne tion viem malkovris pro mia voĉo, komprenas la mesaĝon. Kio do pri la nekutima virina tago? Aŭskultu. Internaciaj amaskomunikiloj multe parolis pri la kartfelaj manifestacioj, kiuj okazis la 7, 8 kaj 9 de marto. En Tbiliso, antaŭ la parlamento, amaso da homoj protestis kontraŭ la proponita leĝo pri travidebleco de fremdaj influoj. La parlamento aprobis leĝon devigantan ĉiujn organizaĵojn, kiuj ricevas eksterlandan financadon je pli ol 20% de siaj enspezoj, registriĝi kiel fremda agento. Se ili ne plenumos tion, ili ricevos sankcion konsistantan en la alta monpuno. Miloj da manifestaciantoj kriegis kontraŭ la registaro, la parlamento, la putinistoj, la rusoj kaj la sklavoj. Nekutima do la festo internacia. Sen kisoj, sen floroj, sen rimarko ke ekzistas ni. La filinoj, edzinoj, patrinoj, avinoj. Tago plena de tute nerilata batalo pri liberaj civitanaj rajtoj, pri libera agado, pri demokratio. Sama leĝo aperis ja en Rusio en 2012 por detrui ofte vere noblan agadon de multaj neregistraraj organizoj. Virinoj foriris do stratoj kun ŝildoj "Virinoj kontraŭ totalisma reago". Dankon! Se mi estus en kartvelio, sendube mi aliĝus al la virinoj solidareme. Des pli, ke en multaj landoj pli kaj pli komencas aperi signoj serĉi vojon al totalisma limigo de demokratio. Ankaŭ en Pollando bedaŭrinde. Mi rekomendas ekscii pli da konkludoj de Tea Turmanidze, ĉar mi supozas, ke kiel mi, vi trovos ilin ne nur interesaj. Sed ne nur tiu afero varbas atenton. Julius Hauser denove invitas la legantaron al interesa temo, ĉifoje per titolo Amuza disputado solvita. La sensenca kaj sanga milito en Ukrainio, kaŭzita de rusa agreso, estis la ĉefa politika temo de ĉiuj mondaj gazetoj pasintjare. Tamen ne multaj el ni scias, ke ekzistas ankaŭ alia duflanka diplomatia konflikto inter du pacaj ŝtatoj kaj membrolandoj de Nord-Atlantika Traktat-Organizaĵo NATO, kiu ne aperis sur la ĉefpaĝoj de mondaj gazetoj. Ĝi estas disputado pri la eta arkta insuleto Gronlande nomata Tartupaluk, kiu ne havas ekonomian signifon. Se nenion vi scias pri la afero, mi rekomendas, ĉar bone estas orientiĝi kio okazas. Kaj mi, kiam mi legas tion, ricevis strangan impreson, ke la homaro anstataŭ maturiĝi infaniĝas. Tamen ne en direkto de puraj planaj de amo sentoj, sed la bestaj instinktoj, kiuj determinas la kunekziston per frazo "Tio estas mia!" La infana raso. Yes. En tiu eldono de Monato ni trovas respondon al la demando el Ruando Burundo, ĉu orient-afrikaj ĝemeloj kuniĝos? Ni povas ekscii ion novan pri novaj metroo kaj akvovojoj en Vieno, legi pri novtipa komercado en fono de la rusa invado, ekscii pri lingva mozaiko en Italio, kaj pri tio, kio estas oblomovismo. Sed mi turnis atenton pri artikolo de Bernard Westerhoff pri la Bahaa credo, vojo al unueco kaj paco. La monda paco estas ne nur ebla, sed ne evitebla. Gi estas la venonta ŝtupo en la evoluo de tiu ĉi planedo. Jen la enkondukaj vortoj de la Bahaa pacmesaĝo, publikigita sub la titolo La promeso de monda paco, sojle de la monda jaro de paco 1986. Mi turnis atenton, ĉar ja la plej juna filino de Ludoviko Zamenhof, Lidia, dankal amikino Marta Ruth, igis membro de la Bahaa komunumo. Kaj diris iam, se mia patro scius pri Bahaa credo, ne serĉus ideojn de homaranismo, sed iĝus Bahaano. Kial? Malkovru tion mem. Monato la maja, kaj ne nur la maja, atingeblas ja ankaŭ por vi. Kaptis min ankaŭ alimaniera artikolo, fakte eseo pri apologio pri mia vivo, de Gorban Maki, korespondanto de Monato en Irlando. Pri kio temas? Nu! Estimataj gelegantoj, ĉar mi estas konata al tre limigita nombro de personoj, mi decidis, ke mi povu prezenti min per ĉi tiu medio al la legantaro de Monato, rakontante ion pri miaj lingvaj spertoj. Unue, pri mia familia nomo. Lau populara etimologio, gi signifas en la prakelta lingvo filo de fajro. Kio eble estis taŭga priskribo de miaj sovaĝaj prapatroj, sed ne de mi. Fajra mi ne estas. Filo, jes ja. Jes, multe rakonti. Plej bone do, ke vi mem, kiel mi, kaj kiel multaj ŝatantoj de Monato, tuŝus perpense diversajn priskribojn, raportojn, konkludojn, ideojn kaj sciigojn de tiu nia, ja, esperantista revuo, kiu aperas pli regule ol niaj modestaj, provizore registritaj elsendoj. Iĝu amiko de Monato kiel mi, kiel multaj miaj konatuloj, kaj sentu vin sendependa pro informoj, kiujn ofte vi ne trovos en viaj landaj amaskomunikiloj. Des pli, ke prezentas ilin la esperantistaro en la mondo, ĉu? Salutas mi kutime Paulon, la ĉefredaktoron, Massimon, mian amikon, la tutan redakcion de Monato kaj ĝian kunlaborantaron, kaj vin, niajn karajn aŭskultantojn, ĉe la okazo, ĉar Irek kun Gosia vin salutis, sed ne mi. Do mi uzas la okazon elkore salutegi vin nun. Agnieszka.
Varsovia vento, la podcasto mia ciam bona momento. Varsovia vento, la orgasmo radia mi ne havas tro.
Kaj tio estas ĉio, kion ni preparis al vi kadre de ĉi elsendo.
Fakte ne ĉio. Irek diris al mi, ke pro abunda raporto de Agnieszka mankas spaco por mia angulo pri konataj nekonataj.
Mankis spaco ne nur pro tio. Bedaŭrinde, sed ankoraŭ unu elsendo antaŭ ni, antaŭ la somera paŭzo, ne estu do trista.
Jes.
Vi deziris rakonti ankaŭ pri la scienca pikniko, dum kiu antaŭ nelonge ni popularigis Esperanton.
Do eble nun iomete, nur iomete.
Bone, sed koncize mi petas, koncize.
Ne vere eblas koncize, ĉar temas pri evento, kiu ekde 1990 ciu jare fine de maio au comence de junio okazas en Varsovio en formo de subĉiela evento. Celo de piknik naukowy, de la scienza pikniko, estas pli proksimigi homojn al ĉio kio generale ligiĝas kun scienco kaj tekniko. En amaso de standoj kaj budoj oni povas ekscii novaĵojn pri diversaj branĉoj de scienco kaj tekniko. Sed ankaŭ pri botaniko, protektado de naturo, pri agado de diversaj universitatoj, institutoj kaj eldonejoj, kaj apud tio ĉio, kompreneble, ĉar kiel ne, pri ekzisto de Esperanto.
Se mi bone memoras, la unua estis organizita ĉirkaŭ la malnova urbo en Varsovio.
Jes, sed tuj evidentiĝis, ke pro troa interesiĝo mankis spaco tie por miloj da scivolaj homoj dezirantaj viziti standon post stando, diskuti tie pri prezentataj temoj, mem eksperimenti, ĉar tio ankaŭ eblas, vidi ion per mikroskopo, admiri imponajn kolektojn de mineraloj, partopreni diversajn konkursojn kaj kvizojn, eĉ preni diversajn plantojn por planti ilin en la naturo aŭ zorgi pri ili hejme. Finfine oni decidis organizi la eventon en la plej granda stadiono en Varsovio, la Nacia, kiu situiĝas apud la rivero Vistulo. Kaj ekde tiam la nombron da vizitantoj oni taksas en 100,000.
Kaj en tiuj ĉi provizoraj cirkonstancoj, imagu, ni rakontas pri Esperanto tutan tagon ekde mateno ĝis vespero, fakte. Senĉese.
Jes, kaj se vi deziras vidi kiel aspektas la evento, Irek filmis ĝin kelkaj jaroj antaŭe, sed ĉiujare la scienca pikniko aspektas tiel. No, la filmeto estis kvazaŭ filmita ankaŭ nun.
Ligilon al ĝi serĉu kompreneble en la priskribo.
Kaj mi povas kompreneble paroli pli, sed
ne.
Sed Irek diras, ke mankas tempo. Vi devus krei la kvaran parton.
Ne, sufiĉas tri.
En ordo. Do, alifoje mi rakontos ankaŭ pri rezultoj de tiu nia deĵorado.
Ĉar ili fakte estas.
Jes, speciale post la lasta scienca pikniko.
Do, karaj, kie ajn atingas vin nia voĉo, kore salutas vin Gosia.
Kaj Irek.
Kaj mi estas Irek.
Kaj mi estas Gosia.
Jes, ĉar por kelkaj povas ne esti klara. Nome de la tuta redakcio, kompreneble.
Kompreneble.
Gis la baldaŭa rehaŭdo, karaj.
Gis.
Vivo post vivo vivinta. Morto vivo mortinta, nascigi mortigi renascigi, iri antauen ciam. Tia estas la legio, tia estas la legio. Unu mondo ci tie, alia mondo tie, morti au vivi. Iri antauen ciam, tia estas la legio, tia estas la legio. Fali kaj leviĝi, lerni, dorno kaj floro vivi, amikoj de tie, amikoj de ĉi tie. Iri antauen ciam, tia estas la legio, tia estas la legio. Lumo kiu venas el asto, brilo kiu bruligas la malbonon, mondo lumata kaj egala. Iri antauen ciam, tia estas la legio,
Ia estas la leĝo. Ia estas la leĝo. Ia estas la leĝo.